السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، tukiwa katika haya masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, insha Allah tabarak wa taala, kwa siku ya leo tukumbushane swala zima la masala ya ziyaratul qubur, yani ziyaratul qubur wal gharadhu minha, kuyadhuru makaburi na lengo la kuweka sheria ya kuyafanyia ziara makaburi. Hakika katika sunna au miongoni mwa sunna zilizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amezitekeleza kwa maneno yake, lakini pia kwa vitendo vyake, ni ziyaratul qubur. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, zuru lqubura fa innaha tudhakirukum lakhira, yafanyieni ziara makaburi, kwani si vingine makaburi yanakukumbusheni akhira. Ni hadithi ameipokea al-Imam Ibn Majah kwa isnadi iliyokuwa sahihi. Lakini pia al-Imam al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra na An-Nasa'i katika sunani yake wa maana al-Mujtaba, amepokea hadithi kutoka kwa Anas Ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha, nilikuwa nimekukatazeni kuyafanyia ziara makaburi, kwa hiyo kuanzia sasa yafanyeni ziara. Fa innahu yuriqul qalba, kwa sababu mnapokuwa mmefanya ziara, hakika fa innahu turiqul qalba, hakika hii ziara ya makaburi inaifanya mioyo iwe laini, inanyorotesha mioyo, moyo unakuwa laini, unakuwa msafi, kwa sababu kuna kipindi ambacho moyo wa mwanadamu unachafuka, unahitaji usafi. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanasafisha moyo na kufanya uwe laini, uepukane na kaswa, kaswatul qalb, ule ugumu wa moyo, ni ziyaratul qubur, ni kule kuyafanyia ziara makaburi. Kwa Mtume akasema fa innaha turiqul qalba, kufanya ziara itafanya moyo uwe laini, usiwe mgumu. Lakini si hivyo tu, watudmiu laina, hii ziara inafanya macho yatuye machozi, yani kwa maana inazalisha alkhawf, alkhawf min Allah azza wa jalla, inazalisha kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu anakuwa anaogopa. Lakini si hivyo tu, watudhakiru al-akhirata, pia ziara ya makaburi inamkumbusha mtu akhira. Mtu anakuwa mara kwa mara anaikumbuka akhira. Wala taqulu hajra, na wala msiseme maneno mabaya mkienda kufanya ziara. La taqulu hajra ay la taqulu su'an wa fuhsha min al-qawl, msilete maneno yaliyokuwa mabaya, vitendo ambavyo ni vibaya, au mkaleta maombolezo, au mtu akaanza kupiga makelele wakati anafanya ziara, au mtu akaanza kufanya kujinyuu ili huzuni, labda amefua na baba yake mwaka jana au mwanzo wa mwaka huu. Kila kienda kufanya ziara anazifanya huzuni zinakuwa mpya. Sasa katika Uislamu kuzifanya huzuni kuwa mpya, hiyo haifai. Haifai mtu kuwa anaendeleza huzuni, yaani kwamba mtu akishapata msiba ukishaondoka, khalas, jambo likishaondoka mtu anaendelea na mambo mengine. Tayyib. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi hadithi mbili akatuelekeza kuhusiana na mashru'iyatu ziyarati al-qubur, kuhusiana na sheria ya kuyafanyia ziara makaburi. Sasa hii ziyaratu al-qubur, ayuha al-ahibba, ina faida nyingi, lakini katika hii majlis tutaje faida tatu ambazo ni dhahira, na zile nyingine ambazo zinatajwa zinarudi katika hizi tatu. Miongoni mwa faida ya kufanya ziara makaburi ni kama tulivyosema katika hadithi, anna al-qubura au anna ziyarata al-qubura al-quburi tudhakiru al-akhira, kuyafanyia ziara makaburi inamkumbusha mtu akhira. Sasa mtu akikumbuka akhira, basi tatarattabu alayhi umur, kuna mambo ambayo yatapatikana katika hiyo, nalo ni jambo kubwa ambalo ni alisti'dadu lahu, yani alisti'dadu lilmaut bil a'mali salihah, mtu ataweza kujiandaa na kufa kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema na kuachana matendo yaliyokuwa maovu, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na swala la mtu kukaa na maandalizi mara kwa mara, akasema watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, andaeni zawadi, kuweni na maandalizi ya mara kwa mara, hakika bora ya zawadi na bora ya maandalizi ni uchamungu. Mtu akiwa na uchamungu ni maandalizi mazuri na ni kitu kizuri ambacho atakibeba katika begi lake wakati anakufa, yaani hata atakapokuwa ameulizwa kaburini kwamba madha sanata, ulifanya nini, anasema nilifanya kadha na kadha katika matendo yaliyokuwa mazuri, sio nilifanya kadha na kadha katika matendo yaliyokuwa ni maovu. Kwa hiyo alisti'dad liyaumi al-akhirah, kujiandaa na siku ya akhirah, ni amrun wajibun li kulli muslim, ili ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu kwamba ajiandae na akhirah kwa kila wakati, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah ibn Umar, akasema kun fi dunya kaannaka ghadibun au abiru sabilin, ishi hapa duniani kana kwamba ni mgeni, ishi duniani kama vile ni mgeni, yani kwa maana unaishi katika maandalizi ya safari, au abiru sabilin, au mpita njia. Mtu ambaye ana mgeni mara nyingi anakuwa yani hawezi kufikiria kujenga, hawezi kufikiria kupanga, hawezi kufikiria kadha. Mambo yote ambayo anayafanya anakuwa anayafanya akiwa katika ile hali ya maandalizi ya safari, kwamba muda wa safari ukifika basi ataondoka. Lakini maal asaf ashadid, kwa masikitiko makubwa, kwamba sisi safari ambayo tunajiandaa nayo ni safari ambayo muda wake hatujui. Yani hatujui kwamba ni wakati gani tutaondoka hapa duniani kuelekea huko kaburini. Hakuna anayejua. Na ndio maana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu alikuwa anasema, idha amsaita fala tantadhuru sabah, utakapokuwa wakati wa jioni una afya njema fanya amali, usiseme nitafanya asubuhi. La, fanya amali wakati huo, usiseme nitafanya asubuhi, kwa sababu inawezekana asubuhi inafika wakati huo ushakufa. Wa idha asbahta fala tantadhuru almasa, na itakapokuwa asubuhi fanya matendo yaliyokuwa mema, usiseme jioni nitafanya, huenda jioni hutofika. Kwa hiyo fanya matendo, kwa sababu yatakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo masala ya kuikumbuka mauti ni jambo ambalo ni muhimu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielekeza katika hadithi nyingi, na pia kama alivyosema katika hadithi aliyopokea Imamu Tirmidhi na An-Nasa'i, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, akthiru min dhikri hadhimi ladhati almauti, kithirisheni kithirisheni kukumbuka jambo ambalo linakata ladha ya maisha, linakata ladha ya dunia, nao ni almauti. Umauti unakata, yani wewe unakuwa bado una tamaa ya kuishi kwa umri uliokuwa nao, uwe mkubwa au uwe ni mdogo. Unapokuja umauti, basi unakata hiyo ladha katika ile hali ambayo wewe bado unakuwa hujajiandaa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni faida ya kwanza, iwa lahibba, ya ziyaratul kubur. Faida ya pili, ittiba'u sunnah, kwamba ukifanya ziara makaburi unafuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimtithalu li amri rasul alaihi salatu wasalam, na kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innal insana yu'jaru biittiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam, hakika mwanadamu anapata faida na anapata ujira kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake na katika vitendo vyake na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameviamrisha, kwa sababu Mtume alaihi salatu wasallam ni uswatu li hadhihi al-umma, yeye ni kigezo chema katika huu umma. Kwa hiyo mtu anapata faida kubwa na anapata ujira mkubwa na thawabu nyingi kwa sababu tu ya kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Faida ya tatu ya kufanya ziara ni addu'a'u lahum, ay addu'a'u lil amwat birrahmati wal maghfirah, ni kuwaombea dua wale waliokufa, nawaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naombea rahma, naombea Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao walifanya madhambi, basi Allah awasamehe. Na wale ambao wako katika hali nzuri, labda pepo aliyokuwepo ni ya daraja ya chini, basi Allah subhanahu wa ta'ala aipandishe daraja yake, awe na daraja ya juu katika janna. kama hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim toka kwa Buraida ibn al-Husayb radiyallahu ta'ala anhu, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yuallimuhum idha kharaju ila al-maqabir, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwafundisha kwamba watakapokuwa wametoka kwenda kufanya ziara ya makaburi kwamba waseme assalamu alaykum ahla diyar min almu'minin walmuslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum alafiyah. Mtume alikuwa akimwambia waseme maneno haya kwa watolee salamu kwamba amani iwe juu yenu ya ahla diyar, niye watu wa makaburini katika waumini na Waislamu, na sisi insha Allah tutakuwa ni wenye kukutana na nyinyi. As'alu Allah lana wa lakum al-afiyah, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yetu na kwa ajili yenu kwamba Allah awaepushe na karaha, awaepushe na mitihani, awaepushe na mabalaa. Hii ni dua ambayo ukifanya ziara unawaombea wale watu wa makaburini, ili Allah subhanahu wa ta'ala wapandishe daraja na wale wanaoadhibiwa awaondoshie adhabu. Lakini pia yani hawa ahlul qubur waliolala makaburini, ndugu zetu ambao wametangulia, kama tulivyosema kwamba yud'a lahum wala yud'aun, yud'a lahum wala yud'aun, kwamba wao wanaombewa kwa Allah lakini hawaombwi. Wanaombewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini wao hawaombwi. Kwa mfano mathalan, mtu akiwaomba walioko makaburini, yani akaomba makaburi kwa lengo la kuondoa matatizo, labda matatizo ya biashara au matatizo ya afya au maradhi au kadha, miongoni mwa matatizo ya duniani haya, au hana mtoto akaenda kuomba huko, miaka mingi ameoa au ameolewa hajapata mtoto, akaona aenda akaombe makaburini huko kwa lengo la kuondoa yale matatizo aliyokuwa nayo, au akawaomba wao wenyewe wamwombee kama wanavyofanya masufi na wale ughulatu sufia, yaani kwa maana yeye anawaomba kama wale mashekhi wale as-salihun wale al-awliya, kwamba anawaomba wao ili wamwombee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ainu shirki alladhi kana inda mushriki Quraysh. Hii ndio shirki yenyewe ambayo ilikuwa kwa washirikina wa Quraishi, yaani kwenda makaburini umuombe shekhe wako au umuombe walii au umuombe nabii au umuombe yoyote yule ili akuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio shirki yenyewe ambayo ilikuwa zama za Mtume alayhi salatu wassalam, ndio ainu shirki, na kwa sababu yake ikapatikana vita ya Badr, vita ya Uhud, vita ya Ahzab wama ila dhalik, yani watu wakapigana kwa ajili hiyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea aina ya hii shirki na aina ya washirikina wa sampuli kama hiyo, wayaabuduna min dunillah, na wanaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, wanayaabudu yale ambayo hayawadhuru ikiwa watakosa kuyaabudu, wala yanfa'uhum na wala hayawapi manufaa na ikiwa watayaabudu. Wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, wanadai kwamba sababu ya kuwaabudu wale mawalii na ile miungu kwamba lengo ili ipate kuwaombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hii ni lengo miongoni mwa malengo ya kuwaabudu wale watu, kwa maana wanaoabudu kwa lengo ili wao pia wawaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani yatawassatuna bihim, wanaofanya wao kuwa ni wasita, kwamba wanaomba wao ili wao waombee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya wale washirikina wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo wanavyofanya asufia katika zama zetu hizi, kwamba wao wanawaomba mashika wao waliotangulia walioko makaburini ili waombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى لما يسمى الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء نوالي أنبوا من فنة نمة الله سبحانه وتعالى موالي وكاو نوابدو كنمة الله سبحانه وتعالى ولبوليز وقوانين من نوابدو وكجيب وقسم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ظلفا وقسم سيسيات وابدو isipokuwa ili wapate kutukurubisha kwa Allah, tunataka tupate daraja ya juu. Sasa hiyo daraja hatuwezi kuipata mpaka tuwaombe hawa jamaa na wao watuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Hafidh Muhammad ibn Ismail As-Sanaani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Tadhhir al-I'tiqad عن أدران الإلحاد أنا سمع من اعتقد في شجر أو حجر من يكويتكيد كتكمتي أو جيوة أنا كيتكيد من فلاني أو جيوة فلاني أو قبر أو كبر فلاني أو ملك أو ملائكة فلاني أو جن أو جن فلاني أو حي أو ميت أو متل يكو حي أو كلي جكو حي أو كلي جكوفا أنه ينفع أو يضر وأنبا كنا نفائشا أو كنا ذر أو أنه يقرب إلى الله أو كما كنا وذكم كربشك والله يعني كبتيك في جو أو أنه يشفع عنده في حاجة من الحوائج من حوائج الدنيا أو كما كنوزا كن فنيا شفاعة كوزا كوندوا حاجة ميونغوني مهاجة الدنياني كوندوا متاتيزا ميونغوني ممتاتيزا الدنياني بمجرد التشفع به كولي مجرد وكوكي يومبا كما كيمومبي يعني إيه أنا كيومبا إلي كيمومبي ili apate ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watawassuli bihi ila rabb subhanahu wa ta'ala, na akatawassal akakifanya kwamba chenyewe na kutamkurubisha ndo wasila wa kuweza kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu qad ashraka ma Allahi ghaira, hakika yeye atakuwa ameshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kitu kingine. Kwa maana hiyo ndiyo hali. Haya ni maneno ya Al-Hafidh As-Sanaani rahimahullah. Wa ataqada ma la yahillu i'tiqaduhu, lakini si hivyo tu, ameitakidi mambo ambayo haifai kuyaitakidi, yani kwa maana yanaenda kinyume na Uislamu na da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huyu atakuwa ni mushrik, huyu atakuwa ni mushrikina, huyu anakuwa ni mshirikina. Kwa hiyo kwenda makaburini ukamuomba aliyekufa au ukamuomba shekhe wako, hata kama manzila yake imefika katika ile manzila mathalan ya annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, wewe unakuwa ni mushriki, unakuwa mshirikina. Haya ni maneno ya Al-Hafidh As-Sanani rahimahullah. Wa qala al-allama Ahmad ibn Ali al-Makrizi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, huyu ni mwanachuoni katika madhhabi ya Imam Shafi'i ambaye amefariki mwaka 845, ana kitabu chake kinaitwa Tajridu Tawhid al-Mufid. Anasema والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام. نوات قد كم لغوه وزيارة القبور وكم كوني متات ومجواني كسمتات. قوم يزورون الموتى فيدعون لهم. كنوات أمبو ونوفني زيارة وليكوفا ونوومبي دوا. Fahadhi hiya ziyaratu shar'iyya, hii ndo ziyara ya sheria. Yaani kwa maana wewe unafanya ziyara utaukumbusha moyo wako na akhera, lakini si hivyo tu, wale unaoombea dua, sio kama unaoomba, unaoombea dua, hii ndo ziyara tu madha shar'iyya, hii ndo ziyara ya sheria. Wa qaumun yazurunahum yad'una bihim, na kuna watu ambao wanawafanyia ziyara waliokufa lakini wanaomba kupitia wao, yani kwa maana wanawaomba wao ili wawaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hao ni washirikina hao. Sasa akasema wa haulai ni mushrikuna wa jahalatul awam, hao ni washirikina na wajinga katika watu wa kawaida, hao ni washirikina na wale wajinga katika watu wa kawaida. Wataqam min gulatihim, na wale watu ambao ni wahovyo katika watu ambao wamefanya gulu, wale ambao wamefanya el gulu. Nimalizie watatu kwa sababu muda umeisha. Wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum, na kuna watu ambao wanawafanyia ziara wanawaomba wao wenyewe, yani hawaombi bitawassut, wao wanawaomba kwamba shekhe fulani nisaidie, babu yangu nisaidie, mambo yameharibika na kadha na kadha. Naona kwa sababu ya zile hawaidi walizokuwa nazo na yale matatizo walikuwa nayo, hawa ni washirikina. Na ndiyo dua aliyoiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ya Allah, na kuomba usijalie kaburi yangu kuwa ni mzimu wenye kuabudiwa. Yani Mtume akamwomba alayhi salatu wasallam, akamwomba Allah kwamba kaburi lake lisiabudiwe. Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah akataja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alijibu dua yake kwamba lile kaburi lake limezungushiwa nini, kuta. Kwa maana mtu hana uwezo wa kulibashiri kaburi la Mtume alayhi salatu wasallam moja kwa moja akawa ni mwenye kuliabudu. Kwa hiyo watu hawa kama alivyoeleza Al-Hafidh Ahmad al-Makrizi kwamba ni al-mushrikuna fi rububiyya, hao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake na kuumba kwake. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.